რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოში ავტომობილების ტექნიკური შემოწმების ვალდებულება უკვე ყველა მფლობელზე ვრცელდება.
ამ გაჭირვებულ ხალხსაც არ აქვს იმდენი გაფუჭებული მანქანით ნელა დადის, მაგრამ აკეთებენ მაინც საჭმლის ფულს.
მარტო ფულის კეთება არ არის საქმე. ჩვენ ერთმეორეს ხო უნდა ვიფიქროთ, კონტროლია ყოველთვის საჭირო.
ორეთას 19 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტებს ოპოზიცია მართულ პარტიაზე, ხელისუფლება კი მოქალაქეების ინტერესებზე მორგებულად აფასებს.
განსაკუთრებით გაზელია ინფრასტრუქტურული პროექტების ყველეთი ზონა. თითქმის ადარჩენი და სოფელი, სადაც სერიოზული დიდი პროექტი არ იყოს გასახოცებელი.
23 მილიონზე მეტი მიდის კონკრეტულად 2300 ადამიანის ხელფასებში და ადმინისტრაციულ ხარჯებში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში პარლამენტის შენობას ანგრძელდება ბანკის ხეობაში სპეცოპერაციის ასასიკვდილო დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის და ხოროვას ქუჩაზე მოზარდების ჩხუბისას მოკლული დავით სარალიძის მამების მალხაზ მაჩალიკაშვილის და ზაზა სარალიძის საპროტესტო აქცია დამნაშავეთა დასჯის მოთხოვნით. მალხაზ მაჩალიკაშვილმა დღეს აგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა, რომ ის და ზაზა სარალიძე 2019 წელს შეხვდნენ პარლამენტთან, სადაც თანაგრძნობის გამოსახატად მათთან ბევრი ხალხი მივიდა. ვიქნებით, სანამ არ დადგინდება სიმართლე. იქამდე სანამ არ აღიარებენ თემირლანის უდანაშაულობას და ხელისუფლების მიერ ბანკის ხეობაში ჩადენილ დანაშაულს, აქცია გაგრძელდება, განაცხადა მაჩალიკაშვილმა. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველა ზომას მიმართავს, რომ საზღვარგარეთ სიმართლე ვერ გაიტანოს, ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ევროპამ სიმართლე გაიგოს. 21 ადამიანი დაიღუპა 2 იანვრის საღამოს მონაცემებით რუსეთის ქალაქ მაგნიტოგორსკში საცხოვრებელ სახლში მომხდარი აფეთქების შედეგად. დაღუპულთა შორის 2 ბავშვია. ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 20 მეტი ადამიანი. ჩელიაბინსკის ოლქის ქალაქ მაგნიტოგორსკში მარქსის გამზირზე მდებარე ათსართულიანი სახლის ერთ-ერთ სადარბაზოში აფეთქება 31 დეკემბერს გამთენიისას მოხდა. იმავე დღეს გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით შენობაში ბუნებრივი გაზი აფეთქდა. 1 იანვარს კი რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა განაცხადა, რომ განიხილება ყველა შესაძლო მიზეზი, თუმცა შენობაში ბომბის აფეთქების კვალი არ აღმოუჩენიათ. ამასთან რუსეთის ზოგიერთი საინფორმაციო საშუალება ანონიმურ წყაროებზე დაყნობით იუწყება, რომ ნაპოვნია სწორედ ასაფეთქებელი მოწყობილობის კვალი. დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ დაადასტურა, რომ ტერაქტად განიხილავს ქალაქ მანჩესტერში ერკინიგზის სადგურ ვიქტორიაში მომხდარ თავდასხმას. 31 დეკემბერს საღამოს დანიშნულ შეიარაღებულმა მამაკაცმა დაჭრა 3 ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი. სამართალდამცავებმა 25 წლის ეჭვმიტანილი დააკავეს. ბრიტანული პრესა თვითმხილველებზე დაყნობით წერს, რომ თავდამსხმელი ყვიროდა დიდება ალახს. ეჭვმიტანილი მანჩესტერის მცხოვრებია, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, არის თუ არა ის დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე. მანჩესტერის პოლიციის ინფორმაციით თავდასხმას იძიებენ როგორც ტერაქტს, თუმცა განიხილება ეჭვმიტანილის ფსიქიკური აშლილობის ვერსიაც. 2017 წლის მაისში მანჩესტერის საკონცერტო დარბაზში თავი აიფეთქა წარმოშობით ლიბიელმა სალმან აბედი. მაშინ დაიღუპა 22 ადამიანი. ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ხორსტ ზეეჰოფერმა მიგრაციის კანონმდებლობის გამკაცრება მოითხოვა მას შემდეგ, რაც თავშესაფრის მაძიებელმა 4 მიგრანტმა ქალაქ ამბერგში გამვლელებს სცემა. გერმანულ გამოცემა ბილთან დღევანდელ ინტერვიუში ზეეჰოფერმა განაცხადა, რომ მსგავსი სასტიკეს არ მოითმენენ და თუ თავშესაფრის მაძიებელი პირები დანაშაულს ჩადიან, მათ გერმანიის ტერიტორია დაუყოვნებლი უნდა დაატოვებინონ. 29 დეკემბერს 4 ავღანელი, სირიელი და ირანელი მიგრანტი, მოთა ასაკი 17-დან 19 წლამდეა, ქალაქ ამბერის ცენტრში და რკინიგზის სადგურთან თავს დაესხნენ 12-ამდე გამვლელს, დაკავებისას კი პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწიეს. ამერიკამ მესაზღვრემად შემსადენი გაზი გამოიყენეს, რათა არ დაეშვათ მექსიკის ტერიტორიიდან საზღვარზე მიგრანტების ჯგუფის გადასვლა. 150-მდე ადამიანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში არალეგალურად გადასვლას ცდილობდა მექსიკის ქალაქ ტიხუანიდან. შეერთებული შტატების სასაზღვრო სამსახური აცხადებს, რომ შემსადენი გაზი მას შემდეგ გამოიყენეს, რაც მიგრანტებმა ამერიკელ მესაზღვრებს ქვები დაუშინეს. ამასთან სააგენტო Associated Press-ის ფოტოკორესპონდენტი უწყება, რომ მიგრანტებმა ქვების როლა დაიწყეს ამერიკელი მესაზღვრების მიერ ძალის გამოყენების შემდეგ. ინციდენტის გამო დაკავებულია 25 ადამიანი. მექსიკიდან მიგრანტების შესაჩერებლად ამერიკელმა მესაზღვრებმა შემსადენი გაზი 2018 წლის ნოემბერში გამოიყენეს. პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კონგრესისგან ჯერჯერობით უშედეგოდ მოითხოვს 5 მილიარდი დოლარის გამოყოფას მექსიკასთან საზღვარზე კედლის ასაშენებლად. კონგრესთან უთანხმოების გამო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ახალ ბიუჯეტს ხელი არ მოაწერა, რის შედეგადაც უკვე მეორე კვირა იძულებით უხალფასო შვებულებაშია სახელმწიფო დაწესებულებების 380,000-მდე თანამშრომელი, დაახლოებით 420,000 კი უხალფასოდ მუშაობს. ბრაზილიის ეროვნულ კონგრესში გაიმართა ქვეყნის ახალი პრეზიდენტის მკვეთრად მემარჯვენე და ნაციონალისტური იდეები ცნობილი ჟაირ ბოლსონაროს ინაუგურაციის ცერემონია. ფიცის დადების შემდეგ ბოლსონარომ განაცხადა, რომ განამტკიცებს ბრაზილიის დემოკრატიას, ხელშეუწყობს ეკონომიკის გაძლიერებას, ბაზრების გახსნის და სტრუქტურული რეფორმების გზით გაამარტივებს კანონს იარაღის ტარების შესახებ, განამტკიცებს სალონ სტრუქტურებს და დაბლოკავს აბორტის ლეგალიზაციის მცდელობებს. პარლამენტის ყოფილმა წევრმა და არმიის ყოფილმა ოფიცერმა ჟაირ ბოლსონარომ, რომელსაც ბრაზილიელ დონალდ ტრამპს უწოდებენ, კორუფციასთან ბრძოლის პირობაც დადო. ინაუგურაციის შემდეგ ბოლსონარო მიმართა პრეზიდენტის სასახლესთან შეკრებილ რამდენიმე ათას მოქალაქეს და განაცხადა, რომ ბრაზილიას გაათავისუფლებს სოციალიზმისა და პოლიტკორექტულობისგან. ბოლსონაროს პრეზიდენტის უფლებამოსილების შესრულების დაწყება მიულოცა პრეზიდენტმა ტრამპმა და ტვიტერზე დაუწერა, რომ შეერთებული შტატები მის გვერდითაა. 63 წლის ჟაირ ბოლსონარო ბრაზილიის პრეზიდენტად 2018 წლის ოქტომბერში აირჩიეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში უკვე ყველა ავტომფლობელს ამ და მომდევნო წლების განმავლობაშიც მოუწევს თავისი ავტომანქანის ტექნიკური შემოწმება. ინსპექტირების წესი, რომელიც მანამდე სავალდებულო იყო მხოლოდ სატვირთო ავტომანქანებისა და სამგზავრო ავტობუსების და მიკროავტობუსებისთვის, 1 იანვრიდან გავრცელდა მსუბუქ ავტომობილებზეც. პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ბოლოვა და დამოკიდებული ავტომობილის რეგისტრაციის თარიღზე. შემოწმდება ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემა, გამონაბოლქვი, სავალი ნაწილები, საჭის მექანიზმი, საბურავები, ხილვადობა, ფარები და ელექტრომოწყობილობა. თუ პირველ ჯერზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ტექნიკური ინსპექტირების კრიტერიუმებს ვერ დააკმაყოფილებს, მას გარკვეული დრო მიეცემა ხარვეზების გამოსასწორებლად და თუ ამ დროში ხარვეზი ვერ გამოსწორდა, ამ ტიპის ავტომობილით მიმოსვლა საერთოდ აეკრძალება. ინსპექტირების საფასური მსუბუქი და მისაბმელიანი სატრანსპორტო საშუალებისთვის 60 ლარია, სატვირთო და სამგზავრო ავტომობილებისთვის კი 100 ლარი. საქართველოს მთავრობა ტექნიკური ინსპექტირების ძირითად მიზეზებს შორის ასახელებს ავტომანქანების გაუმართლებით გამოწვეული ავარიების სიმრავლეს და ჰაერის დაბინძურების თემას. ეს ბოლო განსაკუთრებულად აწუხებს მოქალაქეთა არც თუ მცირე ნაწილს. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე განაგრძობს.
1 იანვრიდან საქართველოში რეგისტრირებული ყველა ტიპის საავტომობილო ტრანსპორტისთვის სავალდებულო გახდა პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება. მანამდე ეს წესი დადგენილი იყო სატვირთო და სამგზავრო ავტომობილებისთვის. რეფორმის მეოთხე ეტაპზე სიახლე შეეხო მსუბუქ ავტომობილებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში რეგისტრირებულ 1 000 000 ავტომობილზე მეტმა წელიწადში ერთხელ ტექნიკური შემოწმება უნდა გაიაროს ინსპექტირების ცენტრებში. სატრანსპორტო საშუალების პირველ ინსპექტირებაზე ხარვე ეს გამოვლენის შემთხვევაში კი დასაშვებია ავტომანქანის განმეორებით შემოწმება ხარვესის გამოვლენიდან 30 დღის განმავლობაში. ხოლო თუ ავტომობილები არ გაივლიან შემოწმებას, მძღოლები 50 ლარი დაჯარიმდებიან. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური ინსპექტირება ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი ვალდებულებაა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ აიღო. მისი მიზანია სატრანსპორტო საშუალებების სრული ექსპლუატაციის ვადის განმავლობაში გამონაბოლქვის მინიმუმამდე შემცირება. რეგულარული შემოწმებითა და იმ სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციიდან ამოღების გზით, რომლებიც წარმოადგენენ ძირითად დამაბინძურებლებს, ვიდრე არ მოხდება მათი დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ეკოლოგი კახაბერ გუჩმანიძე საუბრობს იმ მავნებლობაზე, რასაც გაუმართავი ავტომობილებით გადაადგილება გარემოს და შესაბამისად ადამიანის ჯანმრთელობას აყენებს.
ხშირ შემთხვევაში არასათანადო სტანდარტის ქონის საწვავის ბოლომდე წვა მანქანის გამომართვების გამო ვერ ხორციელდება, რის გამოც მავნე აირები, როგორიც არის აზოტის დიოქსიდი, ნახშირბადის მონოქსიდი, ნახშირწყალბადები, ტყვია, მათ შორის ხდება დაბქვევა აირში, მთლიანობაში აირში ხდება ემისია გარდა დასახელებულისა 280 დასახელების სხვადასხვა ტიპის მავნე ტოქსიკური აირებისა, ეს ის ძირითადი შემადგენელი ნაწილებია და ამიტომ მხოლოდ ისინი დავასახელე. აქედან გამომდინარე, თუ კი არ დარეგულირდება ამათი მონაცემები, ძალიან გაგვიჭირდება ჩვენი ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი მდგომარეობა მოვიყვანოთ საერთაშორისო სტანდარტებთან.
ის რომ ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი შორსაა საერთაშორისო სტანდარტებისგან, გამოკითხული მოქალაქეებიც გვიდასტურებენ. მათთვის ბათუმის ქუჩებში გადატვირთული მოძრაობა და გაუმართავი ავტომობილების გადაადგილებისას მავნე გამონაბოლქვის ზემოქმედება თვალშისაცემია და შიშს იწვევს. თუმცა მოქალაქეების ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ ავტომობილების ტექნიკური შემოწმება დაბალ ბიუჯეტიან ოჯახებს თვირთად დააწვება.
ეს ტეხას მოტრი კაია, მაგრამ ამ გაჭირებულ ხალხსაც არ აქვს იმდენი ზოგმა ის გაფუჭებული მანქნით ნელა დადის, მაგრამ აკეთებენ მაინც საჭმლის ფულს.
მარტო ფულის კეთება არ არის საქმე. ჩვენ ერთმეორეს ხო უნდა ვიფიქროთ, კონტროლია ყოველთვის საჭირო. ძალიან დიდად მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ჰაერის უკმარისობა თავურისხება ამ გამონაბოლქვის ჩასუნთ ქვის შემდეგ. თვალებსაც კი ვერ ვახეთ ზოგჯერ. აი კიბო რითგან ვითარდა? ახალგაზრდები რო არიან დაავადებულები.
მე მეხუთე სართულზე ვცხოვრობ და აივანზე იგრძნობა გამონაბოლქვის და გაზის ნამწავის სუნი. აი პერევალიდან აშკარად ბათუმის თავზე სმოგია. ეს რა თქმა უნდა მოსაგვარებელია და ალბათ ეს დაქვალიერება თუ გასატარებელი ღონისძიებები იქნება აუცილებელი და ალბათ გარანტი იმისა, რომ ნაკლები იქნება გამონაბოლქვი.
რეგიონში მუნიციპალური ავტობუსები უნდა დაკონტროლდეს, რომელიც ჩვენს მას მოთხოვს. იმიტომ რომ ყვამლავს, ჯერ თავრობა უნდა გააკონტროლოს თავიანთი მანქანები. ამ შემთხვევაში ყვითელი ავტობუსებზე მასაუბრა და მე მოთხოვს ხალხს, მაგრამ ხალხს უნდა მოთხოვო კაცსა და არავითარი დანდობა.
განსაკუთრებით პიკის საათებში იგრძნობა, როდესაც გადატვირთულია ქალაქი, უკვე სხვანაირი სუნია, რა სხვანაირი ჰაერი ტრიალებს და ძალიან აქტიურად იგრძნობა. აი განსაკუთრებით ყვითელი ავტობუსები, როდესაც ჩაივლის თუ ბავშვი მიჭიროს ხელში, სულ მინდა რომ გავარიდო, სასწაულად ტოვე სამ გამონაბოლქვის სუნსაც და ისე ვიზუალურადაც დასანახია.
ის რომ ყვითელი ავტობუსები ქალაქის ქუჩებში მოძრაობისას მავნე გამონაბოლქვს ტოვებს, ბევრი ბათუმელისთვის თვალშისაცემია, მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტისთვის ქვეყნის მასშტაბით პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება უკვე ერთი წელია სავალდებულო. ბათუმის მერიის ავტოტრანსპორტის სერვისის მენეჯერი მურმან ხალვაში ირწმუნება, რომ მუნიციპალური ავტობუსები ტექნიკურად გამართულია. მისივე თქმით, ყვითელი ავტობუსები შემოწმებას წელიწადში ორჯერ გადის. ტექნიკური გაუმართავობის გამო დაჯარიმების მხოლოდ ერთ შემთხვევას ხსენებს. რაც შეეხება ყვითელი ავტობუსების გამონაბოლქვს, რასაც ბათუმელები უჩივიან, მურმან ხალვაში ამ ფაქტს ცხოვრების დაუდევრობას აბრალებს.
იმდენ თავის დროზე არ ხდება გადაცემის გადართვა. მის მაღალი გადაცემით არ აქვს გაწევა. ამ მომენტში უნდა გადაარჩოს დაბალ გადაცემაზე, რომ ავტობუსმა წევიდეს თავისუფლად. ჩვენი ავტობუსები ძირითადში არის გამართული. ყველა ავტობუსები ეხლა ყავს, ახალი ავტობუსები 40 ერთეული დაემატა. დანარჩენი ძველი ავტობუსები არის 140.
140 მოძოლებული ავტობუსი ბათუმის ქუჩებში მოძრაობს და როგორც ბათუმის ავტოპარკის ხელმძღვანელი ირწმუნება, სავალდებულო ტექნიკურ შემოწმებას გადის. თუმცა ეკოლოგი კახა გუჩმანიძე ამბობს, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი ბათუმში სავალალო მდგომარეობაშია და იმისთვის, რომ ტექნიკური ინსპექტირება გაიაროს, ბევრი ტექნიკური პრობლემის გამოსწორება უწევს შესაბამის სამსახურს. მისივე შეფასებით, საქართველოს ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულების შესრულება გვიან, მაგრამ ეტაპობრივად დაიწყო. რეფორმის წარმატებისთვის კი, რომელიც თავდაპირველად პირველად მუნიციპალურ სამგზავრო და სატვირთო ტრანსპორტს დღეიდან კი უკვე მსუბუქ ავტომობილებს შეეხო, აუცილებელია არამარტო კანონმდებლობის შემოღება, არამედ მისი აღსრულებაც. სწორედ იმისთვის, რომ ქვეყანაში ეკოლოგიურად სუფთა გარემო შეიქმნას, რომლის მთავარი განმაპირობებელი ატმოსფერული ჰაერის სიჯანსაღი, ამბობს კახაბერ გუჩმანიძე.
როგორც სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ დაადგინა, ყოველწლიურად 2.5 მილიონი ადამიანი იღუპება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ტოქსიკური აირების გაფქვევის და ემისიის შედეგად. გამოწვეული სეთ დაავადებით, როგორც არის ონკოლოგიური დაავადებები, ფილტვის კიბო, ვასკულარული დაავადებები, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, უნდა მოხდეს ამ კუთხით შესაბამისად სწრაფად და ეფექტურად ხელმისაწვდომობის გატარება.
1 იანვრიდან საქართველოში რეგისტრირებულ 1 მილიონ ავტომობილზე მეტმა წელიწადში ერთხელ ტექნიკური შემოწმება უნდა გაიაროს ინსპექტირების ცენტრებში.
Радио თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა კალორტკი ფაინძემ გიამბოთ უკვე სავალდებულოდ ქცეულ წესზე, კანონით და კანონებულ წესზე, რაც ითვალისწინებს ყველა მსუბუქი ავტომობილის მფლობელის მიერ ტექნიკური შემოწმების გავლას საკუთარი ავტოსატრანსპორტო საშუალებისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ წლის განმავლობაში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტმა 34.5 მილიონი ლარი უნდა დახარჯოს ადგილობრივი მასშტაბის საკითხების გადასაწყვეტად. ამ თანხას დაემატება ცენტრალური ბიუჯეტიდან სხვადასხვა ძირითადად ინფრასტრუქტურული პროექტისთვის განკუთვნილი თანხაც. მისი მოცულობა, როგორც წესი, წლის განმავლობაში ირკვევა ხოლმე. მუნიციპალიტეტის ფინანსური დოკუმენტი საკრებულოს უმრავლესობა მოიწონა, ოპოზიციამ კი მართული პარტიის სახელფასო ფონდი უწოდა. ბიუჯეტის მიმართ კონკრეტული და საკმაოდ მნიშვნელოვანი შენიშვნა აქვს არასამთავრობო სექტორშიც. რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2019 წლის ბიუჯეტი გასული წლის მსგავსად ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშე მიიღო. მუნიციპალიტეტის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს მხარი არ დაუჭირა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ევროპულმა საქართველომ. ახალი ბიუჯეტი 34 მილიონ 500 ათასი ლარია, ნაკლები ვიდრე გასული წლის. 2018 წლის ბიუჯეტი 36 მილიონ 500 ათასი ლარი იყო. როგორც მერიაში განმარტავენ, ეს განაპირობა იმანაც, რომ მნიშვნელოვნად შემცირდა ჯარიმებიდან შემოსული ფინანსები. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ მაქსიმალურად გაითვალისწინეს არასამთავრობოთა თუ ოპოზიციის რეკომენდაციები და თანხები პრიორიტეტების მიხედვით გადაანაწილეს. უპირატესობა მიანიჭა ჯანდაცვის და სოციალურ პროგრამებს. მაგალითისთვის წელს დაფინანსება გაეზარდა უფასო სასადილოს და ახალი კომპონენტები დაემატა ჯანდაცვის პროგრამას, რომელიც სხვადასხვა დაავადებების დროს მოქალაქეების თანადაფინანსებას და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას გულისხმობს. მიუხედავად ამისა, ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ მერიან ბიუჯეტი საჯარო მოხელეებს მოარგო, რადგან თანხის უმეტესი ნაწილი ადმინისტრაციულ ხარჯებზე მოდის. სწორედ ამიტომაც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ანა წითლიძემ ბიუჯეტის პროექტის განხილვაზე საკრებულოს თავმჯდომარეს და მერის მოვალეობის შემსრულებელს ღურის და თაგვის სათამაშოები აჩუქა. მისი განმარტებით ეს სიმბოლური საჩუქარია და ასახავს რეალობას, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს ხელისუფლებას ბიუჯეტის მიმართ.
2018 წელს თუ იპარავდნენ ტენდერებიდან 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში ფაქტობრივად მოსაპარის არაფერი დატოვეს, იმიტომ რომ 34 მილიონ 500 ათასი ლარით განისაზღვრა ზუგდიდის ბიუჯეტი და აქედან 23 მილიონზე მეტი მიდის კონკრეტულად 2300 ადამიანის ხელფასებში და ადმინისტრაციულ ხარჯებში.
ასე მიიჩნევს ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე ბათლომე შელიაც. მისი სიტყვებით, მუნიციპალიტეტის ფინანსური დოკუმენტი ქართული ოცნების სახელფასო ფონდია.
აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბუნებრივია რომ ვერ დაუჭერდით ამ ბიუჯეტ ფაზს ძალიან ბევრი დეტალების გათვალისწინებით, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი ეს იყო.
ოპოზიციას არეთახმებიან უმრავლესობაში. საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა წოწერიას სიტყვებით, შესაძლოა ახალი ბიუჯეტი სრულად ვერ პასუხობდეს გამოწვევებს, თუმცა ხელისუფლება მუშაობს ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებაზე.
ჩვენი ინიციატივით შეიქმნა ჩვენს მიერ დაპროექტებული ორგანიზაციების ფუნქციური და სტრუქტურული ოპტიმიზაციის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც კიდევ უფრო დახვეწის სტრუქტურას, მათ ფუნქციებს და ჩვენ ჩამოყალიბდებით თუ რა რაოდენობის კადრები ჩვენ შევძლებთ ყველაზე ეფექტურად და წარმართოთ მათი საქმიანობა.
რაც შეეხება ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის საჩუქრებს, საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით ხორის და თაგვის სათამაშოებს ის კაბინეტში შეინახავს. მამუკაძოძერიას სიტყვებით არ განეკუთვნება იმ საჯარო მოხელეების რისხს, ვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ უკანონო დამოკიდებულება აქვს, თუმცა სათამაშოებს სახსოვრად მაინ შეინახავს, რომ ბიუჯეტს მომავალშიც არ მოექცეს ამ სიმბოლოების შესაბამისად. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მიმართ შენიშვნები აქვს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზაციაში. შეაცხადებენ, რომ დოკუმენტი წინა წლის მსგავსად არც ამჯერად არის გაწერილი პროგრამულად.
მუნიციპალიტეტებს საფუძვლად ჰქონდათ პროგრამული ბიუჯეტი, სწორედ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ამ ბიუჯეტს თან ახლავს, იმიტომ რომ პროგრამული ბიუჯეტი როცა აქვს მუნიციპალიტეტს, მან წინასწარ ვიცის სად როდის რას გააკეთოს, ანუ სწორედ მუნიციპალიტეტს ბიუჯეტი არ აქვს.
განაცხადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალი ბიუჯეტი 34 მილიონ 500 000 ლარია.
Тамар Зантараем гиамбот имиш шасахэб ту рас уцунэбен ра самфтаробо секторса да политикур оппозицияши 2019 წლის ბიუჯეტს, რომლითაც მთელი წლის განმავლობაში სხვადასხვა პრიორიტეტული საკითხები უნდა გადაწყვიტოს ამ მუნიციპალიტეტმა. სამგრელოს რეგიონის მსგავსად ბიუჯეტმა ოპოზიციის ხარდაჭერა ვერცკახეთის მუნიციპალიტეტებში მოიპოვა. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ეს ბიუჯეტი ხელისუფლების ინტერესებზე ამორგებული და მათი აქტივისტების ინტერესებზე. მართლ პარტიაში აცხადებენ, რომ ბიუჯეტი მხოლოდ მოქალაქეთა საჭიროებებს მოარგეს. გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის მუნიციპალიტეტებში ახალი წელი ახალი ბიუჯეტების ხარჯვით დაიწყო. მანამდე იყო პროექტების დამტკიცება, რასაც თან ახლდა მოსახლეობისა და ოპოზიციის უკმაყოფილება. 2018 წლის მიწურულს დაამტკიცეს გურჯაანის 13 მილიონ ნახევრიანი ბიუჯეტი, რომელიც მხოლოდ ქართული ოცნების დეპუტატებმა მოიზონეს. სხდომას არ დასწრებია ნაციონალური მოძრაობა, ევროპულმა საქართველომ კი ბიუჯეტის სოციალური ნაწილი გააკრიტიკა. ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე ვალერი ბარნაბიშვილი გვეუბნება, რომ სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარებები ყოველთვის არამიზნობრივად იხარჯებოდა და მისი სურვილი იყო, რომ ეს თანხა ბიუჯეტის სხვა მუხლში გადასულიყო, თუმცა ეს მოთხოვნა არავინ გაითვალისწინა.
ჩვენ თავაზობთ შევიტანეთ წინა წლებშიც ჩვენმა ფრაქციამ ინიციატივა, რომ დაახლოებით 100-120 000 ლარი შეჭერა დახმარება, რომ ეს თანხები იხარჯებოდა არამიზნობრივად, იყენებდა პარტია თავისი პარტიული ინტერესებისთვის და გადასულიყო იგივე სოციალურ პაკეტში ოპერაციების თან დაფინანსებაში. ასე მიიღეთ უარი.
ოპოზიციისგან განსხვავებით მიმდინარე წლის ბიუჯეტი მოსწონთ მართველი გუნდის დეპუტატებს გურჯაანში. მათი განმარტებით ბიუჯეტი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ინტერესებზე ამორგებული.
ძალიან სასიამოვნო, რომ განსაკუთრებით გაზელია ინფრასტრუქტურული პროექტების ხოჯეთი ზონა. ნამდვილად რაიონის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანესი თემა, თითქმის ადარჩენილა სოფელი, სადაც სერიოზული დიდი პროექტი არ იყოს გასახოცებელი.
ბიუჯეტში არის თანხები გათვალისწინებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების მოწყობისათვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია.
2018 წლის ბიუჯეტი არის ძალიან გაჯერებული ინფრასტრუქტურული პროექტებით, მიმზიდველია სოციალური პაკეტი.
გურჯაანის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის ნატო გონგაძის თქმით, მიმდინარე წელს პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურა, სოციალური სფერო და კულტურა. რაც შეეხება შენიშვნებს, რომელიც დეპუტატებს ჰქონდათ, გონგაძე ამბობს, რომ მხოლოდ ნაწილის გათვალისწინება მოხდა. კონკრეტულად დაფინანსება გაიზარდა უფასო კვების პროგრამის კუთხით და მიმდინარე წელს სოფელ კაჭრეთში უფასო სასადილო აშენდება.
სოციალურის ბიუჯეტი კონკრეტულად მოხში დევს თანხა, რანაირად მოხდება გადანაწილება რა კრიტერიუმებით, რა დახმარება გაიცემა, ამაზე სოციალური სამსახური მუშაობს. აი იქ შეუძლიათ რომ წამოაყენონ თავიანთი მოსაზრებები, როგორ თვლიან და რას უფრო თვლიან პრიორიტეტად და როგორ ესახებათ. ბიუჯეტში იცით რომ თანხებია მხოლოდ გათვალისწინებული.
გარკვეული პროექტების განხორციელების მიუხედავად გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული პრობლემები კვლავ რჩება, რის მოგვარებასაც მოსახლეობა უკვე წელს ელის. შიდა საუბნო გზები, სასმელი წყალი და გარეგანათება, ეს საკითხები ძირითადად სოფლებშია აქტუალური.
განათება გააკეთონ, ქუჩები მოაწეს რიგონ.
2019 წელს ეს გზა უნდა გააკეთდეს აუცილებლად, ეგ რა დღეშია.
როგორც კი თოლი ჩამოარამე, აი ორმოები ხედავ თქვენ, ვერ გაივლის ადამიანი.
2019 წელს ეს პრობლემები მოგვარდეს, გზების პრობლემები, ცხლების ზოგი უბნებში არ არის, განათებები ახლა ზოგან მართლა არ არის, ძალიან ბევრ ადგილზე გააკეთდა არის.
2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტები კახეთში უკვე ყველა მუნიციპალიტეტმა დაამტკიცა. იმას თუ რამდენად გათვალისწინებულია მთავარ ფინანსურ დოკუმენტებში გადამხდელთა ინტერესები მოსახლეობა თავად იგრძნობს წლის განმავლობაში.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა კონკრეტული პრობლემების მოგვარებას მოითხოვენ კახეთის რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეები 2019 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტების მეშვეობით. 2018 წლის დასაწყისში ქუთაისში რამდენიმე მასშტაბური პროექტის განხორციელებაზე საუბრობდა ქალაქის მერია. თუმცა გასული წლის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ ამ პროექტების ნაწილის განხორციელებისთვის თანხა 2019 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში, ნაწილისთვის კი ცენტრალურ ბიუჯეტშია გათვალისწინებული. ზოგიერთი პროექტის განხორციელება კი საერთოდ გაურკვეველი დროით გადაიდო. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
2018 წელი იყო რთული, თუმცა მნიშვნელოვანი და კარგი საწყისია 2019 წლის პროექტებისთვის, მიიჩნევს ქუთაისის მერი გიორგი ჭიღვარია. ქალაქის მცხოვრებთა ნაწილი მერს ეთანხმება იმაში, რომ წელი რთული იყო და ყურადღებას ამახვილებს ქუთაისის განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორებზე. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი ქალაქისთვის წლის ყველაზე ცუდ მოვლენად ასახელებს საქართველოს პარლამენტის ქუთაისიდან თბილისში დაბრუნებას. გამოკითხულთა შეფასება ვითვე ყველაზე ცუდად განხორციელებულ პროექტებს შორის პირველ ადგილზეა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე თეთრი ხიდის რეკონსტრუქცია, რომლის ხარვეზები თავს სისტემატურად იჩენს.
ვიტყოდი თეთრი ხიდის შავ ბედს. იმის მიუხედავად, რომ იდეაში პოზიტიურად უნდა ყოფილიყავით განწყობილი ქუთაისელები, რადგან ისტორიული თეთრი ხიდის რეაბილიტაცია მოხდა, კრიტიკას ვერ უძლებს ქუთაისელებისთვის ის რა სახეც მიიღო თეთრმა ხიდმა.
2012 წელს როცა ხელისუფლებამ თქვა, რომ ეს ქალაქი აღარ იქნებოდა საპარლამენტო ქალაქი, არცეთი ინვესტორი აღარ დაინტერესდა ამის შემდეგ და 2018 წელს დაგვირგვინდა იმით, რომ პარლამენტი როგორც ინსტიტუტი მთლიანად ფუნქციონირებას გააგრძელებს 2019 წლიდან დედაქალაქში. ეს იყო ყველაზე ძიმი ალბათ ამ ქალაქისთვის და რეგიონისთვის.
2018 წლის დასაწყისში ქუთაისში რამდენიმე მასშტაბური პროექტის განხორციელებაზე საუბრობდა ქალაქის მერი. მათ შორის იყო მდინარე რიონის სანაპიროზე მდებარე საუკუნოვანი სახლების ბალახნის ასაფეხურიანი კიბის, ქალაქის ბულვარის და ერთ-ერთი ძველი გაპონოვის ქუჩის რეკონსტრუქცია და რიონზე გადასასვლელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა ბოტანიკური ბაღიდან მდინარის მარცხენა სანაპირომდე. როგორც წლის ბოლოს გახდა ცნობილი, ამ პროექტების ნაწილის განხორციელებისთვის თანხა 2019 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში, ნაწილისთვის კი ცენტრალურ ბიუჯეტშია გათვალისწინებული. ზოგიერთის განხორციელება კი გაურკვეველი დროით გადაიდო. 2018 წლის შეჯამებისას ქუთაისის მერმა გიორგი ჭიღვარიამ განაცხადა, რომ მისი მმართველობის პირველი წელი სირთულეებით გამოირჩეოდა, თუმცა კარგი საწყისია 2019 წლისთვის, რადგან უკვე გადაწყვეტილია რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება, მათ შორის რიონის პირა სახლების და დავით კაკაბაძის სახელობის გალერეის აღდგენა. გიორგი ჭიღვარიას ინფორმაციით, 2018 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 5.600.000 ლარით დასრულებულია 151 ობიექტისა და 20 საგზაო მონაკვეთის მშენებლობა. მოეწყო 10 მინის სპორტული მოედანი, 40 კორპუსის ეზო, 47 სადარბაზო და 6 ლიფტი.
მიუხედავად სირთულეებისა, 2018 წელს ვაჯამებთ როგორც წარმატებულს, რადგან ძალიან ბევრი პროექტი განხორციელეთ, ძალიან ბევრი პრობლემა მნიშვნელოვანი, რომელიც ქალაქს ჰქონდა ათეული წლები გადავწყვიტეთ. 2019 წელი კიდევ უფრო კარგი იქნება, ამასაც მოსახლეობა ნახოს.
ქუთაისის მერის განმარტებით თეთრი ხიდის რეკონსტრუქციის დასრულებისთვის წელს გამოცხადდება ტენდერი. მანამდე კი ელოდებიან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნას, რის საფუძველზეც დაიგეგმება ხარვეზების გამოსწორება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. ახალი წლის ღამით და შემდგომ საათებში პიროტექნიკის არასწორად გამოყენების გამო ქვეყნის მასშტაბით საავადმყოფოებში მოხდა დაახლოებით 100-მდე მოქალაქე. მათი დიდი ნაწილი ბავშვია, თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც სამედიცინო დახმარება, მათ შორის მძიმე ტრავმის გამო დასჭირდათ ხანდაზმულ ადამიანებსაც. თბილისის დამწრობის ცენტრში ასევე აღმოჩნდა უცხოეთის ორი მოქალაქეც. საუბარია ინდოეთის და ირანის მოქალაქეებზე, რომლებსაც პიროტექნიკის არასწორად გამოყენების გამო ასევე დასჭირდათ სამედიცინო დახმარება. შემთხვევების უმეტესობა დასრულდა მსუბუქი ტრავმებით, თუმცა რამდენიმე შემთხვევაში საჭირო გახდა ქირურგიული ჩარევაც. საპენსიო სააგენტოს ვებსაიტზე პენსიონსჯი ამოქმედა საპენსიო შენატანების ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემა, სადაც რეგისტრაციის გავლა სავალდებულოა. შეგახსენებთ, რომ 1 იანვრიდან საქართველოში ამოქმედა დაგროვებითი საპენსიო სისტემა, რომლის მიხედვითაც სპეციალურ ფონდში დარიცხული ხელფასის 2% შეაქვს დასაქმებულს, ამდენივე შეაქვთ დამსაქმებელსა და სახელმწიფოს. 1 იანვრიდან ნაღდი ფორმით ანგარიშწორების ერთი თეთრი სიზუსტით განხორციელების პრინციპი, ეგრეთ წოდებულმა დამრგვალების მეთოდმა შეცვალა. კერძოდ, ეს მეთოდი მხოლოდ ნაღდი ფულით ანგარიშწორებისას გამოიყენება, უნაღდო ანგარიშწორება კი უცვლელად ერთი თეთრი სიზუსტით განხორციელდება. გვაქვს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.